Rakkaat ystävät, tämä laulu on hyvin suosittu Yhdysvalloissa. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I'm the clay. Olen joskus kääntänyt se hebreaksi. Aikoinaan, kun olin nuori. Tuo ajatus, että olemme saveja, toistuu myöskin juutalaisissa rukouskirjoissa, ja otan vain pienen osan ja sitten sen asian, minkä takia olemme koolla. Pyhä Jumala, me olemme sinun edessäsi särkyneellä mielellä. Sinä tahdot sovittaa suuressa armossasi meidän syntimme. Oi Isämme, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut että tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun. Niin, Jeesus rakas, sinun nimessäsi tätä pyydämme, kun nyt lähdemme tutkimaan pyhää sanasi ja niitä rukouksia, jotka ovat nousseet sinun omaisuuskansasi sydämelle. Ohjaa mieltämme ja auta, että saisimme hengellistä rakennusta näistä asioista, mitä me nyt opimme. Aamen. Kun on kysymys juutalaista rukouskirjasta, niin silloin meidän eteemme tulee asioita, noin sanotaan 50 vuotta ennen Kristuksen syntymää aina sinne 200 vuoteen sen jälkeen. Siellä ovat näiden rukousten juuret. Ja siksi niitä on hyvä tarkkailla. Kun luterilainen maailmanliitto piti Bosseissa syksyllä 82 suurta kokousta, jossa oli myöskin rabbeja mukana, niin siellä tehtiin päätöslauselma, jonka mukaan tämä yhteinen uskon perimä, mitä meillä on juutalaisten kanssa, ja yhteiset uskon juuret saattavat todellakin rikastuttaa kirkkoa kaikilla sen elämän alueilla. Ja näin rukouskirjankin laita on. Ongelma on vain siinä, että jos me olemme tekemissä juutalaisten kanssa, niin he hyväksyvät lähteikseen asioita, jotka löytyvät Talmudista, heidän lakikokoelmastaan. Niitä on 13 osaa yhteensä. Taikka sitten midraseista, synagogasaarnoista, ne edustavat usein hyvin vanhaa traditiota. Taikka jalkut kirjallisuudesta keskiaikana juutalaisilla oli semmoisia raamattukouluja, joissa kerättiin yhteen kaikki ne raamatun sanat, mitkä liittyvät johonkin keskusteluun Talmudissa. Ja sieltä löytää, jos haluaa jotakin hakea, löytää usein avaimen raamatulliseen tutkimiseen. Tietenkin aramealaiset tarkumit ja salaisuuksien kirja, Zohar, loisteen kirja, kuuluu näihin normatiivisiin asioihin. Ja sen tähden ehkä me nyt aika syvältä joudumme ammentamaan näitä asioita, mutta vakuutan teille, että ne saattavat olla niin häkellyttävän puhuttelevia, että ne valtavat sydämen. Minä sain ensimmäistä kertaa käsiini kun itsenäisesti rukouskirjaa vuonna 1957 keväällä. Elna Stenius oli meidän lähettimme Israelissa. Hän puhui sekä slaavilaisia kieliä että länsimaisia kieliä. Ja kun hänellä oli päänsärkyä kovasti, eikä hän saanut nukutuksi, hän opetteli muun muassa psalmin 119 ulkoa. 176 jaetta heprean kielellä. Huomatkaa, heprean kielellä. Ja hänellä oli sellainen merkillinen, aivan merkillinen ikään kuin ote lapsiin ja nuoriin, että häntä kutsuttiin siellä Jerusalemissa enkelitädiksi. Seurustelu Jumalan kanssa sen vaikutti. Nyt kun rukouskirja otetaan esille, niin on joitakin semmoisia perusasioita, jotka täytyy sanoa. Ensinnäkin tämä rukouskirja, Sidur, on tämmöinen 700 sivua, siinä on myöskin psalmit perässä, oleva kirjanen, josta voi sanoa, että se on jonkinlainen opillinen katekismus ja uskovartija. Siellä on niitäkin aineksia. Toisaalta se on juhlakalenteri. Sieltä löytyy rukouksia, jotka rukoillaan eri aikoina. Ja myöskin siinä on tämä jokapäiväinen ohjelma aamurukouksineen ja päivärukouksineen. Siinä mielessä sitä tulee lähestyä, mutta aina tulee muistaa, että jos me otamme sitten rukouskirjan taustan, minä otin vain on kaksi tällaista paksua kirjaa, tämä on kommentaari. Siellä on jokaiseen rukoukseen rasihebreankieliset selostukset ja no toinenkin samanlainen. Mä annan tässä asiantuntijalle ainakin, että hän varjelee, ettei sille käy huonosti. Voi sitä katsella. Näistä löytyy myöskin viittauksia kaikki juutalaisiin lähteisiin, myös Zohariin hyvin usein, tähän kambalistiseen kirjaan. No, mitenkä juutalainen alkaa aamunsa? Otan tällaisia hengellisesti rohkaisevia näkymiä. Siellä on aamurukouksessa on semmoinen lasten rakastama rukous, jota vanhemmat tietenkin lukevat. Elohai neshama, hyvin vanha, jo Jeesuksen ajalta, jossa sanotaan, Jumalani sielu, jonka olet antanut minulle, on puhdas. Sinä olet sen ottava minulta ja antava minulle tulevassa maailmassa. Tässä puhutaan sielusta. Ja juutalainen ajatus on, että synti tulee ulkopuolelta. Näin yleisesti tulkitaan. Rabbithan sanovat ylösnousemuksesta, että tämä sielu, joka nyt on puhdas tässä, että se ei maadu yhdessä ruumiin kanssa, vaan saa elää Jumalan läsnäolon suloisuudesta. Tarkka rabbin lainaus. Hyvin sanottu. Aamurukouksessa on tuollaisia kokonaisuuksia. Yksi tällainen on rukous ennen rukousta. Juutalaisethan saattoivat olla tunninkin hiljaa ennen kuin he sitten höpöttivät omat pyyntönsä. Näin he valmistautuivat. Mutta aramien kielessä aamurukouksessa on viitteitä, josta otin jo pienen osan, josta voi sanoa, että ne eivät ole vain vanhoja, vaan ne ovat myöskin ilmaisuiltaan erikoisia. Kun luterilainen pappi Larry Christensen, karismaattisen liikkeen vetäjä Amerikassa. Hän siellä joka aamu kerääntyy vaimonsa kanssa oikein suurella joukolla kaksisteen kellariin rukoilemaan, niin hän sillä tavalla puoliksi laulaen rukoili käyttäen vanhaa hebreaa, jossa oli aramealaisia lisiä. Se alkoi, o anta kohoja barich, oi sinä, joka olet kuin hän ole ylistetty arameaksi. Kärsivästä vapahtajasta, siinä rukouksessa yli 120 sanaa sitä käänsin, kun olin Yhdysvalloissa Springfieldissä 65. Ja siinä tämä kärsivä Jeshua siinä muodossa, siis Jeesus ilmeisesti, sanoo, minä olen valmistanut sinun eteesi aterian ja lupaa voimakkaan varhaisen myöhäissateen ja niin edespäin. No tämä Larry Christensen, ei hän voinut tietenkään ajatella, että aramealaisessa aamurukouksessa on vähän vastaavaa o anta koho ja barich, oi sinä, joka olet kuin hän. Tässä sanotaan kolme kertaa anta ho, sinä olet kuin hän. Hän lausui vielä oikein niin kuin oikeaoppista pitää tämä amerikkalainen pappi, vaikka hebrea osaa. Kolme kertaa. Ja täällä on isä meidän sanonta monta kertaa. Tämä vaan tiedoksi, että on olemassa myöskin tällaista karismaattista ilmiötä, joka tuntuu aidolta, jonka eteen voi joutua, ettei saa ajatella, etteikö kaikkeilla Jumala mahdollista. No, tämä aamurukous, josta hänellä oli ikään kuin palanen, alkaa näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Ja sitten pyytää, että Jumala valmistaisi sydämen ja ajatuksemme, kun rukoilemme hänen edessään särkyneellä mielellä. Sinä olet armollinen Jumala. Sovita siksi suuressa armossasi ja laupeudessasi syntini ja anna ne anteeksi. Tämän maailman viettelykset sekoittavat ajatuksemme jopa silloin, kun käymme rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekoomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut ja tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun ja pysyisimme sinun yhteydessäsi. Tässä on tämä särkyneen mielen tunto, joka tässä voi myöskin niin kuin tulla huomatuksi. Ja ajatelkaa, tämä rukous ennen rukousta. Sitten vasta alkaa rukoukset. Sillä tavalla valmistaudutaan. Taikka jos ajattelee kiusattua ihmisiä, niin kyllä joskus on hyvä rukoilla aamurukouksessa tämä näin. Sinä ruokit elävät armollasi, herätät kuolleet suuressa laupeudessasi, tuet kaatuvia, parannat sairaita, vapautat sidottuja ja osoitat laupeutesi tomun lapsille. Katso kurjuuttani ja riitele riitani. Se on psalmin ajatus. Se on hyvä aamulla sanoa, riitele sinä minun riitani. Ole sinä minun asianajani. Sillä pyhä henki ei viihdy siellä, missä on riitaa, sanovat rappitkin. Tässä suhteessa siis aamurukous saattaa olla jotenkin pysähdyttävä. No, juutalaisilla on varsinaisen siduurin lisäksi suuriin juhlapäiviin liittyviä rukouskirjoja 5 kappaletta. Ja jemeniläisillä, siis arabianiemään kärjessä, on semmoinen kolme kirjaa käsittävä rukouskirja, jonka oli Jeesus hankkinut, koska siitä, sitä ei ole niin sensuroitu. Ja siinä on tämmöinenkin rukous. Isämme, kuninkaamme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Kun luin teologiaa joskus yli 50 vuotta sitten, niin joku saattoi väittää, ettei juutalainen voi rukoilla isää meidän niin kuin me. Kyllä se vaan täällä on. Isämme kuninkaamme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme kuninkaamme, muista, että me olemme vain savea. Siinä mielessä tuo laulu oli hyvä. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, jos olemme tehneet syntiä sinua vastaan, anna ne anteeksi. Syntien anteeksi antamuksen pyytä tässäkin. Sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Sinun me panemme toivomme, sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, kiiruhda ja lähetä meille Messias. Tämä Messias-ajatus on usein sensuroitu, mutta tässä jemeniläisillä se on hyvin selkeästi esillä. No toinen asia. Siis rukous ensinnäkin on heijastumaa ihmisen sydämen kaipuusta. Se on sydämen puhetta. Toinen asia. Tässä rukouskirjassa on myöskin sellaista opillista ohjausta, opillisia piiloviestejä. Jos ajattelee meidän uskomme perusteita, yhteisiä uskon juuria, niin on syytä ottaa esille aamurukouksesta muun muassa tällainen. Tämä on jo sitä varsinaista aamurukousta. Älä johdata meitä syntiin. Älä ylitsekäymisiin, älä rikkomuksiin, älä kiusaukseen, älä häpeään ja älä anna pahan luontovarustuksen hallita meitä, poista meistä pahat ihmiset, pahat toverit ja liitä meidät hyvään luontovarustukseen. Ja sitten hallitse meidän luontovarustuksemme niin, että voisimme alistua sinun johtoosi. Ja sitten täällä pyydetään vielä toiseen kertaan, että pelasta meidät tänään ja joka päivä röyhkeistä ihmisistä, röyhkeiltä kasvoilta, pahoista ihmisistä, pahoista tovereista, pahoista naapureista, pahoilta koettelemuksilta ja saatanalta syyttäjältä. No tässä on jo paljon isä meidän rukouksen aineksia. Älä saata meitä kiusaukseen. Entä sitten vaan päästä meidät pahasta? Tässähän puhutaan siitä käyttäen oikein sen pahan oikeata nimeä. Mutta jos me katsomme kreikankielistä isämme rukousta, niin siinä on päästä meidät pahasta. Se paha on muodossa, joka voi tarkoittaa joko paholaista tai pahaa asiaa. Tässä on kysymys ihan siitä sielun vihollisesta. Mutta siis näitä isämeen rukouksen aineksia on täällä myöskin. Rukous on juutalaisille huulten uhri. Ja täällä rukouskirjassa, aamurukouksessa, sanotaan maailman Herra, sinä olet käskynyt meidän uhrata ainaisuhrin oikeaan aikaan ja olemaan pappeina tehtävässämme ja leviläisiä asemassansa. Ja nyt syntiemme tähden on temppeli hävitetty, ainaisuhri, siis tämmöinen syntiuhri on peruutettu, eikä meillä ole pappia tehtävässänsä, eikä leeviläisiä palveluksessa. Ja sitten pyydetään, että huultemme puhe toimisi ikään kuin uhrinamme ja niin edespäin. No, tämä on sikäli tärkeä asia, että tuo, että syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on temppeli hävitetty, eikä meillä ole uhria. Täällä on pari kertaa muutenkin se esillä rukouskirjassa. Nimenomaan sanota syntiemme tähden, jotka olivat suuret. Se on myöskin Talmudissa, juutalaisessa lakikirjassa, kun puhutaan pelastushistoriasta, sanotaan, että 6000 vuotta olisi tämä historiallinen aika, 2000 vuotta kaaosta, 2000 vuotta ovat lainpäivät ja 2000 vuotta Jemei HaMashiach, eli Messiaan päivät. Voisi kääntää kristilliset ajat. Ja sitten jatketaan, mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Toisin sanoen, jotain on tapahtunut, ja Talmud sanoo, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä vuodesta 70 lasketaan taaksepäin, vuonna 30 Jeesuksen kuolivuonna. 40 vuotta ennen temppelin hävitystä temppelin ovet avautuivat itsestään, läntinen lampu sammui, se oli merkki pyhän hengen jättämisestä, ja uhrit menettivät voimansa. Siis jotain järkyttävää tapahtui Jeesuksen kuolinvuonna. Sitä eivät rapit selitä, mitä se on. Mutta he sanovat, syntiemme tähden, jotka olet suuret, kävi niin kuin kävi. Että tällaisia piiloviestejä täältä saattaa löytää. Täällä puhutaan myöskin aamurukouksessa kahdesta Messiaan päivästä. Se tuntuu aivan oudolta. Tuo sana syntiemme tähden, tulee suuret, on temppeli hävitetty ja niin edespäin. Se on sana, joka jossakin englantilaisessa käännöksessä on jätetty täysin pois. Ja kun puhutaan kahdesta Messiaan päivästä, niin sekin on poistettu. Täällä sanotaan, pyydetään, olkoon tahtosi sinun edessäsi, että me saisimme oikeuden elää ja näkisimme ja perisimme hyvän ja siunauksen kahtena Messiaan päivänä ja tulevassa elämässä. Kahtena Messiaan päivänä. Mitä se on? Amerikassa se on jätetty kääntämättä. Se on myöskin tämä sapatin rukouksessa, eikä vain aamurukouksessa. Ja samalla tavalla niin kuin tämä ajatus siitä, että syntiemme tähden on uhrit peruutettu, se on ihan pääsiäisrukouksissakin. Se on ihmeellistä. Siis jotenkin juutalainen rukouskirja heijastaa kansallista pettymystä, jonka juutalaiset kokivat. No, kun tässä on näitä isämeen rukouksen aiheita, niin hengellinen isä, niin se ei ole suinkaan Urho Muroma, vaan rabbi Gottlieb Klein 1900-luvun alusta, joka kirjoitti, onko Jeesus historiallinen henkilö. Kirjoitti myöskin isämeen rukouksesta oman kirjansa, josta Martin Buber, tunnetun juutalainen dialogiamestari, sanoi, kun keskustelimme hänen kanssaan, että tämä Gottlieb Klein tunsi Jeesuksen aikaisen kirjallisuuden paremmin kuin kukaan aikalaisensa. Että hän oli todella asiansa takana. Niin hän sanoi isämme rukouksesta näin, että se viittaa kätketysti ylösnousemus uskoon. Mua vanha oppilauselma kuuluu pyhä, joka on ylistetty, antaa kuolleitten nousta tähän maailmaan ja hänen, jotta hänen suuri nimensä pyhitettäisiin. Siksi rukoilkoon jokainen pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, sillä näiden rukousten täyttymyksenä seuraa ylösnousemus. Tässä meillä on messianin rukous, jonka vain Jeesus on voinut aikanaan rukoilla. Se on henkilökohtaisinta, mitä me omistamme Jeesuksesta. Hänen kaipuunsa ja toiveensa ikustuvat siinä, ja henki, joka täyttää tämän rukouksen, on tehnyt ihmeitä ihmissydämissä. Ja sitten hän viittaa toiseen, mitä me emme tässä ehkä ehdi ottaa, myös arameaksi kirjoitettu rukouskirjan Kaddish. Eli pyhitysrukous, joka toistuu useammassa yhteydessä, muistuttaa Herran rukouksen Shevah-osaa, ylennettäköön ja pyhitettäköön hänen nimen, suuri nimensä maailmassa, jonka hän on luonut tahtonsa mukaan, ja tulkoon hänen valtakuntansa teidän elämänne ja teidän aikananne, ja niin edespäin. Ja olkoon hänen suuri nimensä ylistetty iankaikkisesta iankaikkiseen. Toisaalta isä meidän rukous on juutalainen rukous, jonka vain Jeesus on osannut keskittää. Ja tämän Kleinin mukaan ei ole olemassa toista niin keskitettyä rukousta kuin tämä kristittyjen rukous. Kun me saamme kuulla yhtä ja toista meidän aikanamme, tämä maailma on hyvin kalteva, ettei Jeesus ole sanonut sitä eikä tätä ja onko tässä mitään perää. Niin Sidur, juutalainen rukouskirja ja rukouskirjallisuus kyllä auttaa näkemään asian todellisuuden. Sanoin myöskin, että rukouskirja on jonkinlainen uskon oppikatekismus ja juutalaisten uskon varjelija. Ei ihme, että myöskin sinne on sitten kerätty tosin Rambam, jonka 13 uskon kappaletta täällä on, kuoli 1204. Että aika myöhäistä tämä on. On kerätty sitten ne perusasiat, 13 perusasiaa, joista juutalaisten täytyisi pitää kiinni. Ensimmäinen on siitä, että Jumala on ensimmäinen, hän on viimeinen. Toinen puhuu siitä, että häntä yksin kannattaa rukoilla. Kolmas, että kaikki profeetat puhuvat totuuden sanoja. Kun juutalaisille kirjoittaa tai heidän kanssaan puhuu, niin se on hyvä muistaa, että profeetta kelpaavat todistukseksi. Ja sitten sanotaan, että uskotaan täydellisellä uskolla, että Mooseksen profeetiat ovat totisia ja että hän on profeettojen isä, niiden, jotka olivat ennen häntä ja hänen jälkeensä. Sitten täällä sanotaan vielä, että käskyistä, jotka on annettu, että ne pysyvät. Ja sanotaan, ettei anneta uutta lakia sen sijaan, mitä Mooses on antanut. No, tässä näkyy kyllä jo se, että pyritään sanomaan, että ei Messias ole lain päämäärä, niin kuin se kreikassa sanotaan, mihinkä kaikki tähtää. He sanovat kyllä perimätiedossaan, että Messias uudistaa lain uudistukseensa. Hän antaa uuden lain. Vanha laki on turhuuksien turhuutta. Messian ajat ovat jo ohitse ja sillä tavalla. Kaikkea tällaista löytää. Mutta se pitää vielä varmistaa juutalaisille. Mutta mitä te sanotte, jos Jeremia 31 puhuu siitä uudesta liitosta, jolloin Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämiimme, eikö siinä jotain uutta ole? Että siis tällä tavalla tahdotaan opastaa juutalaista seurakuntaa. Kaikkein tunnetuin on kuitenkin tästä sitten 12 periaate. Sitä ennen puhutaan ylösnousuksen todellisuudesta ja siitä, että synti saa rangaistuksensa. Täällä 12 sanotaan, minä uskon täydellisellä uskolla Messiaan tuloon, ja vaikka hän viivästyy, siitäkin huolimatta uskon hänen ja odotan häntä joka päivä, kun hän tulee. No mitäs me tähän sanoisimme? Danielin kirjassa 9. luku kerrotaan niistä vuosiviikoista, jonka jälkeen Messias tulee, ja silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Puhutaan, että temppeli hävitetään ja Messias otetaan pois. Kun temppeli on hävitetty, Messiaan on pitänyt tulla. Näin koki muuan ystävä, hän oli hebraalaiskristittyjen sihteerinä Israelissa, kun hän Varsovan gettosta ihmeenomaisesti pelastui ja puhui sitten aina kristillistä uskosta, niin tämä pysäytti hänet, että Messiaan on pitänyt tulla, ehkä ne kristityt ovat oikeassa, ja sillä tavalla Daniel 9 mukaan hän tähän päätyi. Mutta nyt Rambam opettaa, että täydellisellä uskolla uskotaan Messian tuloon. Olisiko tässä avaimena se, että on kaksi Messian päivää, josta he rukouskirjassaan puhuvat, kuka tietää. Nyt on niin, että Urbach, tunnettu juutalainen ortodoksi oppinut, sanoi, että tämä juutalaisuuden antikristillinen pyrkimys estää juutalaisia tulkitsemasta Raamattua kristillisellä tavalla, ei sitä ole määrätty ikuisesti pysymään. Että nyt on ortodoksi ääniäkin siitä, sen puolesta, että tässä voisi muuttaakin. Ja sitten viimeksi täällä on 13, on ylösnousemuksen korostus. Onhan Messialla kädessään ylösnousemuksen avaimet, ja hän herättää tomun lapset. Tämä vain on hyvä tietää, että rukouskirjassa toistetaan määrättyjä asioita, ja sitten ne jäävät päähän, ja niiden taustaa ei kysellä. Se on se ongelma, jonka kohtaa jos hurskaita juutalaisia puhuttelee. Täällä on myöskin kätkettyjä salaisuuksia, jotka joskus ovat hyvinkin vaikeita ymmärtää jo ymmärryksen kannalta. Ja niissä salaisuuksissa on sitten tuo kommentaarikirja, paksu kirja, hyvä, koska siellä viitataan Zohariin, juutalaisiin salaisuuksiin. Mitä te sanotte uuden vuoden rukouksesta, jossa siis toivotetaan torvea ja pyydetään, olkoon tämä sinun tahtosi tyköäsi, että torven toitanta, joka puhallamme, kuuluisi sinun telttavaarnojesi sisään. Edusmiehemme, Hamemunees on kaksi kertaa, edusmiehemme tartielle kautta. Siinä on aramealainen ajatus tarteiel, kaksi Jumalaa tai Jumalan toinen muoto. Sitä ei kukaan selitä, mutta se on sama. Kirjoitetaan vain vähän toisella tavalla, koska hebreassa etunimissä käytetään toisenlaista tiedä tässä. Jonka nimen olet saanut Elialta, onko hänen muistonsa siunattu, ja Jeesuksen kasvojen ruhtinaan kautta. Parikin tapaussa tiedän, jossa nuori kysyy, kuka tämä Jeesus on, jossa puhutaan ihan Ainin kanssa. Aivan niin kuin Maimonides Rambam keskellä Ainin kanssa kirjoitti nykyään, ei kirjoittajia huskaat, ei koskaan. Että Jeesus kasvojen ruhtinas niin kuin välittäisi näitä. Ja metat, tämä lyhennys, metatron, tronos merkitsee niin kuin englanniksi throne, valtaistuinta, hänen kauttaan se, joka istuu valtaistuimella. Ja saisimme näin armon ole sinä siunattu, armon Herra. Täällä poistuu myöhemminkin tuo sana memunee, edusmies. Siinä on kolme eri sanontaa, jotka viittaavat Messiaaseen, josta voi olla pitkää keskustelua. Tuolla on eteisessä semmoinen englanninkielinen kirja, jonka vaimoni mies on kirjoittanut heikkona hetkinä. Siinä on yli 300 sivua ja siinä on myöskin näköistekstiä, joka on hyvin tärkeä. Ja siellä on näistä asioista paljon. Jos joku englantia lukee, niin kannattaa. Se on ihan samalla hinnalla saatte, mikä on mennyt, kun se on oma julkaisu. Nyt sain juuri sähköpostilla pyynnön, että Issaissa julkaistaisiin se sikäläisenä kirjana, joka on aivan ihmeellistä Jumalan armoa. Joka tapauksessa nämä asiat, metatron, tämä valtaistuimella oleva kirjuri, taivaallinen kirjuri, on juutalaisille Messias, myöskin Gottlieb Klein tämä rabbi sanoo, juutalaisille Messias, hän on sama kuin kasvojen ruhtinas. Ja hän allekirjoittaa, koska hän on taivaallinen kirjuri ja Messias, hän allekirjoittaa meidän tuomiomme synneistä yhdessä isän kanssa, Jumalan kanssa. Kaksi allekirjoitusta. Tästä näin puhuu Midrash Ruut, eli Ruutin Midrash. Ruutin synagoga saana, joka on hyvin varhainen. No, rukouskirjassa on tämmöisiä kätkettyjä salaisuuksia, jotka aukenevat vain, jos saa kutsumuksen tutustua juutalaisten salaisuuksiin ja yhteisiin uskon juuriin. No, ehkä vielä, kun olen luvannut puhua kellon mukaan, niin vielä voi ottaa uuden vuoden rukouksesta jotakin kaunista. Silloinhan uutena vuonna juutalainen kruunaa Jumalan kuninkaakseen. Kaunis ajatus. Meidänkin pitäisi tammikuun ensimmäinen päivä tehdä pyhiä lupauksia siinä mielessä, että hän saisi olla ensimmäinen kaikessa. No, tässä eräs rukouksessa, joka on muuten jemeniläisten, siis arabiaa puhuvien juutalaisten rukouskirjasta, pyydetään näin: avaa meille valon portit, rakkauden portit, veljeyden portit, siunauksen portit, ymmärryksen portit, pyhän temppelisi portit ja pelastuksen, ilon, tiedon, ylistyksen, onnen, riemun, armeliaisuuden,
viisauden, armon, hyvyyden, puhtauden, rehellisyyden, vapahduksen, sovituksen, anteeksiantamuksen, lohdutuksen, terveyden ja rauhan portit. Tämä on niin kaunis, että jos sen panisi uuden vuoden toivotukseen, niin voisi luulla, että tuohan on ihan runoilija, kun se tuommoista osaa kirjoittaa. Se on jemeniläisten rukouskirjasta. Olen ottanut näitä sen takia esille, että oikein toivoisin, että Suomen kristikansa oppisi kunnioittamaan näitä yhteisiä juuria, joita meillä on Jeesuksen heimoveljen kanssa. Ne voivat virvoittaa kirkkoa kaikilla sen elämän alueilla. Ehkä sen saan kertoa, vaimona mies on jälleen ollut tuhma, se oli sitä 60-luvulla. Silloin kirjoitin teologisista tilanteista ja nyt on ilmestynyt sellainen kirja kuin Kirkkolaivamme pohjakosketus. Se johtuu siitä, että nyt alkaa mennä jo yli mitan se Jumalasta luopuminen ja saastaisuuden pyhittäminen, jota vastaan Raamattu on. Juutalainen ja muhammettilainen eli muslimi ei missään nimessä hyväksy Jumalan pilkkaa. Meillä on laki, joka sallisen. Ei missään nimessä hyväksy, sanotaan, homo- ja lesbosuhteita. Se on kauhistus. Talmudissa on sellainen kohta, jonka on käynyt lävitse, että nimenomaan tällaisessa epäterveessä suhteessa kumpikin osapuoli on syyllinen, mutta alle 9-vuotiaat eivät, koska he eivät ole sukukypsiä, heidät on houkuteltu tähän. Miten käy meidän kirkollemme, jos iltahartaudessa näitä asioita suositellaan? On tapahtunut jo. Miten käy meidän kirkollemme, jos Jumalan pyhyys jää pois? Miten käy meidän kirkollemme, jos me emme Jumalan pyhää sanaa kunnioita? Me elämme jo kohta luopumuksen aikaa. Siinä on kyllä se hyvä puoli, että paha pahenee ja pyhä pyhittyy. Ja on olemassa jaloja nuoria, aika tavalla oppineita, paljon oppineempia kuin me olimme aikanamme siinä iässä. Ja uskon, että he pitävät kirkkolaivan kölin suorassa. Ja uskon, että he nostavat myöskin kirkkolaivamme redille korjattavaksi, jos pahoja pohjavaurioita tulee. Olen ottanut näitä rukouskirjan asioita juuri sen tähden, että ne kuvastavat yhteistä uskon perimää. Mainitsin, että on olemassa myöskin erilliset kirjat juutalaisia rukouspäiviä ajatellen, tai juhlapäiviä ajatellen. Ja näissä Mahzorim kirjoissa, niissä on kaunis rukous, joka on El-Azhar Kalirin kirjoittama joskus 600-luvulla, välillä ajateltiin 900-luvulla. On muun tutkielma, hebreankielinen tutkielma, joka tämän todistaa. Ja yksi tällainen rukous on suurena sovintopäivänä, se alkaa näin: pinnaa mennumme sijatsit keinu, pulatsnuve ei miishemik ikallanu. Kääntynyt on meistä pois Messias, meidän vanhurskautemme. Olemme järkytetyt, eikä löytyisi kukaan meidät lunastaisi. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana meidän harteillamme, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Jo löytyy pelastus. On aika luoda iäksi uusi luomus, Bria Hadasha, josta Paavali puhuu. Ja sitten pyydetään, että Jumala palauttaisi tämän Messiaan Seiristä, se on Rooman salanimi, siellähän kristittyjä oli. Ja maan ääristä, se tarkoittaa pohjoisista maista, mä luin sieltä pienellä kirjaimilla alhaalla, siis Pohjanmaalta. Että kuulisimme hänen äänensä toiseen kertaan. Ja sitten pyydetään vielä, että hän tulisi toiseen kertaan. Siinä on nämä kaksi Messiaan päivää. No, tällaisia rukouksia on. Ja rukouskirjallisuus on sellainen, että kun joku Jumalan sanaa kunnioittava ja hengellisesti motivoitu ja Kristukseen sidottu nuori teologi alkaa näitä tutkia, niin me saamme vielä ehkä paljonkin sitä kautta siunausta. Niin rakas vapahtajamme, anna meille viisauden ja tiedon sanoja. Ja anna meille sellainen yksinkertainen lapsen mieli, että me takerrumme ja tarraudumme sinun pyhän sanaasi. Että me muistamme, että muistaisimme, että meidät on sovitettu, me emme ole itsemme omia, ja että me saamme elää sinun kunniaksesi. Siunaa meitä. Aamen.